Η Καινή Διαθήκη μετά συντόμου ερμηνείας υπό Παναγιώτου Τρεμπέλα.
Προς Εβραίους. Κεφάλαιο 4. Στίχοι 1 έως 13. Προσοχή, μη χάσουμε την αιώνια ζωή. Ας παραδειγματιστούμε λοιπόν από την τιμωρία αυτή του Ισραήλ. Και καθώς απομένει μία νέα υπόσχεση του Θεού να εισέλθουμε στον τόπο της αιωνίου αναπαύσεως, στον οποίο εισήλθε και ο ίδιος αφού δημιούργησε τον κόσμο, ας φοβηθούμε μήπως κανείς από σας φανεί ότι καθυστέρησε και γι' αυτό μείνει έξω και αποκλειστεί από αυτήν. Πρέπει να έχουμε το φόβο αυτό, διότι και εμείς έχουμε λάβει τη χαρμόσυνη υπόσχεση της αναπαύσεως, όπως και εκείνοι είχαν λάβει την υπόσχεση για τη γη της επαγγελίας. Δεν τους ωφέλησε όμως εκείνους ο λόγος της επαγγελίας που άκουσαν, διότι δεν αποδέχθηκαν το λόγο αυτό συνδυασμένο και ενωμένο με την πίστη. Διότι στον τόπο της αληθινής αναπαύσεως θα μπούμε όσοι πιστέψαμε και όχι εκείνοι, σύμφωνα με αυτό που έχει πει ο Θεός. Ορκίστηκα λοιπόν όταν θύμωσα εναντίον τους ότι δεν θα μπουν στη γη της αναπαύσεως που τους είχα υποσχεθεί. Και δεν μπήκαν εκείνοι στον τόπο της αναπαύσεως, αν και τα έργα της δημιουργίας είχαν γίνει εξ αρχής από τότε που χτίστηκε ο κόσμος και συνεπώς υπήρχε από τότε έτοιμος και ο τόπος της αναπαύσεως. Και μάλιστα το ότι ετοιμάστηκε ο τόπος της αναπαύσεως από τότε αποδεικνύεται από το εξής. Έχει πει το Άγιον Πνεύμα σε κάποιο μέρος της Αγίας Γραφής τα εξής για την 7η ημέρα. Ο Θεός την 7η ημέρα σταμάτησε οριστικά όλα τα έργα Του. Και πάλι στο ίδιο μέρος της Αγίας Γραφής λέει «Δεν θα μπουν στον τόπο της αναπαύσεώς μου». Άρα κανείς έως τώρα δεν μπήκε στον τόπο της αναπαύσεως που ήταν ετοιμασμένος από την αρχή. Επειδή λοιπόν απομένει να εισέλθουν κάποιοι σε αυτόν τον τόπο της αναπαύσεως και επειδή εκείνοι που έλαβαν πρωτύτερα τη χαρμόσυνη αυτή υπόσχεση δεν μπήκαν σε αυτόν τον τόπο εξαιτίας της παρακοής τους, πάλι ο Θεός ορίζει καιρό αναπαύσεως. Και ορίζει τον καιρό αυτό όταν λέει με το στόμα του Δαβίδ «σήμερα». Ο Δαβίδ που είπε το «σήμερα» έζησε πολλά χρόνια μετά το Μωυσή. Ύστερα λοιπόν από τόσα χρόνια που πέρασαν, από τότε που στα χρόνια του Μωυσή ορκίστηκε ο Θεός να μην μπουν οι Ιουδαίοι στον επίγειο τόπο της αναπαύσεως, ο Θεός ορίζει πάλι κάποια μέρα που την ονομάζει σήμερα. Και την ορίζει σύμφωνα με εκείνο που είπε μέσω του Δαβίδ. «Σήμερα, εάν ακούσετε τη φωνή του Θεού, μην κάνετε σκληρές τις καρδιές σας με την ανυπακοή». Και ας μην πει κανένας ότι ο Ιησούς του Ναβί πέτυχε έπειτα να εισαγάγει τους Ισραηλίτες στη γη της επαγγελίας και της αναπαύσεως. Η ανάπαυση εκείνη δεν ήταν η αιώνια και αληθινή, διότι εάν ο Ιησούς του Ναβί είχε οδηγήσει εκείνους στον τόπο της αληθινής αναπαύσεως, δεν θα μιλούσε το Άγιον Πνεύμα έπειτα για άλλον καιρό, κατά τον οποίο οι άνθρωποι μπορούν να κληρονομήσουν την αιώνια ανάπαυση. Συνεπώς, απομένει και επιφυλάσσεται στον αληθινό λαό του Θεού κάποια αιώνια και ιερή ανάπαυση, όμοια με την ανάπαυση του Θεού κατά το Σάββατο της Δημιουργίας. Πράγματι λοιπόν, πρόκειται για ιερή και αιώνια ανάπαυση, για σαββατισμό, διότι εκείνος που μπαίνει στην ουράνια ανάπαυση του Θεού, αναπαύεται και αυτός από τα έργα του, όπως ακριβώς αναπαύθηκε και ο Θεός από τα δικά του έργα. Ας προσπαθήσουμε λοιπόν με σπουδή και επιμέλεια να μπούμε σε εκείνον τον τόπο της αναπαύσεως για να μην πέσει κανείς στο ίδιο παράπτωμα της παρακοής των Ιουδαίων και αποκλειστεί όπως αποκλείστηκαν και εκείνοι. Πρέπει να δείξουμε επιμέλεια και σπουδή, διότι ο Λόγος του Θεού, ο οποίος περιέχει τις υποσχέσεις και τις απειλές του, δεν είναι νεκρό γράμμα. Είναι ζωντανός και δραστικός και πιο κοφτερός από κάθε δίκοπο μαχαίρι και εισχωρεί και σε αυτά τα διάσπαστα βάθη του ανθρώπου, δηλαδή στην ψυχή και στις ανώτερες πνευματικές δυνάμεις του ανθρώπου, καθώς και στις αρθρώσεις και στους μυελούς. Και στην ανεπίδεκτη ψυχή προκαλεί πληγές και τύψεις και αυτή τελικά σκληρύνεται και μένει αμετανόητη. Έχει τη δύναμη επίσης να ερευνά και να κρίνει και αυτές τις αφανείς σκέψεις και προθέσεις της καρδιάς. Και δεν υπάρχει κανένα κτίσμα αφανές και αόρατο ενώπιον του Θεού, αλλά όλα είναι γυμνά και ξεσκεπασμένα στα μάτια Του. Σε Αυτόν θα δώσουμε λογαριασμό και απολογία για τις πράξεις μας. Στίχοι 14 έως 16. Ο Ιησούς είναι ο συμπαθής Μέγας Αρχιερεύς. Αφού λοιπόν σύμφωνα και με όσα είπαμε έχουμε μεγάλο αρχιερέα, ο οποίος έχει πλέον διασχίσει τους ουρανούς και μπήκε στον τόπο της αιώνιας αναπαύσεως, στην ουράνια βασιλεία του όπου μας περιμένει, τον Ιησού δηλαδή, ο οποίος δεν είναι ένας απλός άνθρωπος, αλλά και ο Υιός του Θεού, ας κρατούμε καλά την ομολογία της πίστεώς μας προς Αυτόν. Και μην περάσει ποτέ από το νου μας ότι αφού Αυτός είναι τώρα στους ουρανούς, δεν θα δείξει ενδιαφέρον για μας. Διότι δεν έχουμε αρχιερέα που να μην μπορεί να μας συμπαθήσει στις ηθικές και φυσικές αδυναμίες μας, επειδή τάχα δεν γνωρίζει τα όσα μας συμβαίνουν ή επειδή υψώθηκε τόσο πολύ. Αλλά έχουμε αρχιερέα ο οποίος έχει αντιμετωπίσει πειρασμούς με όλους τους τρόπους που μπορεί να δοκιμαστεί η ανθρώπινη φύση. Έχει αντιμετωπίσει πειρασμούς εξ ολοκλήρου όμοια με μας, χωρίς όμως να υποπέσει σε καμία αμαρτία. Αφού λοιπόν τέτοιος είναι ο αρχιερέας μας, ας πλησιάζουμε με θάρρος και άφοβη εμπιστοσύνη στο βασιλικό του θρόνο, από τον οποίο πηγάζει η χάρις. Ας πλησιάζουμε σε Αυτόν για να λάβουμε συγχώρηση για τις αμαρτίες μας και για να βρούμε εύνοια και δωρεές που θα μας δώσουν άμεση βοήθεια σε κάθε κρίσιμη ώρα πειρασμού. Κεφάλαιο 5. Στίχοι 1 έως 4. Οι αρχιερείς των Ιουδαίων και οι θυσίες τους. Θα βρούμε έλεος, χάρη και βοήθεια από τον μεγάλο και εύσπλαχνο αρχιερέα μας. Διότι κάθε αρχιερέα στη Λεβιτική ιεροσύνη των Ιουδαίων ξεχωρίζεται από τους ανθρώπους και εγκαθίσταται αρχιερέα στα έργα της λατρείας του Θεού για την ωφέλεια των ανθρώπων, για να προσφέρει και δώρα και θυσίες για τη συγχώρηση των αμαρτιών του λαού. Και μπορεί ο αρχιερέας των Ιουδαίων να δείχνει συμπάθεια και ανοχή σ' όσους αμαρτάνουν από άγνοια και πλάνη, επειδή και αυτός ως άνθρωπος έχει επάνω του ηθική ασθένεια και ανθρώπινες αδυναμίες. Και εξαιτίας της ασθένειας και της ενοχής του αυτής, οφείλει σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου, όπως προσφέρει θυσία για χάρη του λαού, έτσι να προσφέρει θυσία και για τον εαυτό του για να συγχωρηθούν οι αμαρτίες του. Επίσης, κανείς δεν παίρνει από μόνος του την υψηλή τιμή της αρχιεροσύνης, αλλά τη δέχεται όταν καλείται από τον Θεό, όπως κλήθηκε στο αξίωμα αυτό από τον Θεό και ο Ααρών. Στίχοι 5 έως 10. Η αρχιεροσύνη του Χριστού. Έτσι και ο Χριστός δεν δόξασε μόνος του τον εαυτό του με το να γίνει αρχιερέας, αλλά τον δόξασε ο Θεός Πατήρ, ο οποίος του είπε «Υιός μου είσαι εσύ. Εγώ σε γέννησα σήμερα, όταν σου έδωσα την ανθρώπινη φύση και τη δόξασα με την Ανάστασή σου και την ενθρόνησή σου στα δεξιά μου». Όπως και σ' άλλο σημείο της Αγίας Γραφής λέει «Εσύ είσαι ιερέας αιώνιος σαν τον Μελχισεδέκ». Για το πρόσωπο αυτό παρασιωπάται σκόπιμα στην Αγία Γραφή η γενεαλογία και ο θάνατός του, για να είναι σύμβολο και προτύπωση της παντοτινής βασιλείας και της ιεροσύνης σου. Αυτός, ο Χριστός, στις ημέρες της επίγειας ζωής του, πρόσφερε θερμές δεήσεις και παρακλήσεις με κραυγή δυνατή και με δάκρυα στο Θεό, ο οποίος μπορούσε να τον σώζει από την αγωνία του θανάτου. Και για την ευλαβική του υπακοή προς τον Θεό, εισακούστηκε από Αυτόν και ενισχύθηκε, ώστε να βαδίσει ατρόμητα προς το θάνατο. Αυτός, αν και ήταν Υιός του Θεού, έμαθε από όσα έπαθε την υπακοή, την οποία έδειξε έμπρακτα και στον ύψιστο βαθμό. Και έτσι αποδείχθηκε τέλειος και έγινε σ' όλους όσους τον υπακούουν αίτιος της σωτηρίας τους, μια σωτηρίας όχι προσωρινής αλλά αιώνιας. Και ονομάστηκε και προσφωνήθηκε από τον Θεό αρχιερέας αιώνιος κατά την τάξη Μελχισεδέκ. Στίχοι 11 έως 14. Προτροπές για πνευματική τελειότητα. έχουμε να πούμε πολλά για τον Μελχισεδέκ ως τύπο της αρχιεροσύνης του Χριστού. Όλα αυτά όμως δύσκολα ερμηνεύονται και εξηγούνται. Και αυτό διότι έχετε γίνει δυσκίνητοι και απρόθυμοι να ακούτε με τα αυτιά της ψυχής σας, ώστε να κατανοείτε τις υψηλές αλήθειες. Είστε οκνηροί και βαρύκοοι, διότι έπρεπε εσείς να είστε διδάσκαλοι, μετά από τόσο καιρό μάλιστα που πέρασε από τότε που γίνατε χριστιανοί. Κι όμως έχετε πάλι ανάγκη να διδαχθείτε ποιες είναι οι στοιχειώδεις αλήθειες των Λόγων του Θεού που τις διδάσκουν πρώτα-πρώτα στους αρχαρίους. Κι έτσι καταντήσατε να έχετε ανάγκη να τραφείτε μεγάλα, δηλαδή με πνευματική τροφή κατάλληλη για αρχαρίους. Δεν είστε προοδευμένοι ώστε να χρειάζεστε στερεά και υψηλότερη πνευματική τροφή και διδασκαλία. Κάθε άνθρωπος όμως που τρέφεται μόνο με πνευματικό γάλα και διδάσκεται στοιχειώδεις μόνο αλήθειες, δεν έχει πείρα και δεν γνωρίζει τη διδασκαλία που οδηγεί στη δικαιοσύνη και στην τέλεια και ενάρετη ζωή. Δεν γνωρίζει τη διδασκαλία αυτή, διότι πνευματικός βρίσκεται σε νηπιακή κατάσταση και δεν μπορεί να κατανοήσει την υψηλή και ανώτερη διδασκαλία. Η στερεά όμως και η υψηλότερη πνευματική τροφή είναι για τους τέλειους χριστιανούς. Αυτοί, από την άσκηση και την εμπειρία, έχουν τα πνευματικά τους αισθητήρια γυμνασμένα, προκειμένου να διακρίνουν εύκολα το καλό και το κακό, την αλήθεια και την πλάνη. Κεφάλαιο 6. Στίχη 1 έως 12. Ανάγκη προόδου προς την τελειότητα. Προσοχή να μην εκπέσουμε. Είστε λοιπόν μαθητές του Χριστού εδώ και πολύ καιρό. Γι' αυτό ας αφήσουμε τις στοιχειώδεις διδασκαλίες για τον Χριστό, που είναι για τους αρχαρίους, και ας προχωρούμε προς την τελειότερη διδασκαλία. Και ας μην βάζουμε πάλι θεμέλιο, αρχίζοντας από τη μετάνοια για τα έργα της αμαρτίας που νεκρώνουν την ψυχή, και από την πίστη στο Θεό, και από τη διδασκαλία που μας διαφωτίζει να διακρίνουμε τους Ιουδαϊκούς βαπτισμούς και πλήσεις από το χριστιανικό βάπτισμα, και από τη διδασκαλία για τη χειροθεσία, με την οποία μεταδίδονται τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος, και για την Ανάσταση των νεκρών και τη μέλουσα κρίση, στην οποία θα κριθεί το αιώνιο μέλλον μας. Και θα κατορθώσουμε την πρόοδο αυτή προς την τελειότερη διδασκαλία, με τη βοήθεια και την ενίσχυση του Θεού. Είναι απαραίτητο να προοδεύουμε πάντοτε και να μην οπισθοχωρούμε. Διότι είναι αδύνατον εκείνοι που έλαβαν μια για πάντα το φωτισμό της χριστιανικής αλήθειας και δοκίμασαν με την προσωπική τους πείρα τη γλυκύτητα και το ύψος της δωρεάς που χαρίζει ο επουράνιος Θεός συγχωρώντας τις αμαρτίες μας και έγιναν μέτοχοι των χαρισμάτων του Αγίου Πνεύματος και δοκίμασαν επίσης πόσο γλυκής είναι και πόσο ειρηνεύει και χαροποιεί την ψυχή ο Λόγος του Θεού που βρίσκεται στο Ευαγγέλιο και ακόμα είχαν εμπειρία των υπερφυσικών δυνάμεων και θαυμάτων που άρχισαν τώρα στην εποχή του Μεσσία και πρόκειται να εκδηλωθούν με τελειότητα στην άλλη ζωή και ύστερα από όλα αυτά ξέπεσαν, είναι αδύνατο να τους επαναφέρει κανείς πάλι σε μετάνοια. Και είναι αδύνατον διότι με την αποστασία τους ξανασταυρώνουν τον Υιό του Θεού και τον διαπομπεύουν και απέναντι στον κόσμο και έτσι καταστρέφουν τον εαυτό τους. Ας μην κάνουμε λοιπόν κατάχρηση των θείων δωρεών, διότι θα συμβεί και με μας ό,τι συμβαίνει με τη γη. Η γη δηλαδή, η οποία ήπιε τη βροχή που πέφτει συχνά πάνω της και γεννά χορτάρι και λαχανικά ωφέλιμα και χρήσιμα σε όσους την καλλιεργούν, παίρνει ευλογία από τον Θεό. Όταν όμως βλαστάνει αγκάθια και τριβόλια, τότε γίνεται άχρηστη και πλησιάζει να πέσει πάνω της η κατάρα. Και το τέλος της θα είναι να παραδοθεί στη φωτιά για να καούν τα αγκάθια και τα τριβόλια που φύτρωσαν σε αυτή. Έτσι και οι ψυχές των ανθρώπων σαν χωράφια καλλιεργούνται από τον Θεό και δέχονται σαν βροχή τις θείες δωρεές για να καρποφορήσουν αρετές. Αλίμονο όμως εκείνους που επιμένουν να παράγουν τα αγκάθια και τα τριβόλια των κακιών. Για σας όμως αδελφοί, αν και σας μιλούμε έτσι επιτιμητικά και εκφοβιστικά, με ακλόνητη βεβαιότητα ελπίζουμε τα καλύτερα και όσα σχετίζονται με τη σωτηρία σας και οδηγούν σε αυτήν. διότι δεν είναι άδικος ο Θεός για να ξεχάσει όλη τη χριστιανική διαγωγή σας και τον κόπο που καταβάλατε, δείχνοντας έμπρακτη αγάπη για το όνομά Του, με το να προσφέρετε υπηρεσίες και ευεργεσίες στους χριστιανούς, τις οποίες εξακολουθείτε και τώρα να προσφέρετε. Εάν σας μιλήσαμε εκφοβιστικά, το κάναμε αυτό διότι επιθυμούμε ο καθένας σας να δείχνει την ίδια προθυμία και τον ίδιο ζήλο πάντοτε. Κι έτσι να παραμείνετε μέχρι τέλους της ζωής σας, ακλόνητη στη βέβαιη ελπίδα για τα μελλοντικά αγαθά. Θέλουμε να διατηρήσετε την ελπίδα αυτή, για να μην γίνετε αμελείς και απρόθυμοι στην άσκηση της αρετής, αλλά να αναδειχθείτε μιμητές εκείνων που με την πίστη και την υπομονετική εγκαρτέρηση κληρονομούν τα αγαθά που υποσχέθηκε ο Θεός. Στίχη 13 έως 20. Ο όρκος του Θεού προς τον Αβραάμ. Οι επαγγελίες του Θεού θα πραγματοποιηθούν οπωσδήποτε, διότι όταν έδωσε ο Θεός τις επαγγελίες στον Αβραάμ, ορκίστηκε ότι θα τις πραγματοποιήσει. Και επειδή δεν είχε κανέναν ανώτερό του ο Θεός να ορκιστεί σε αυτόν, ορκίστηκε στον εαυτό του και είπε «Σου υπόσχομαι αληθινά ότι θα σε ευλογήσω πολύ πλούσια και θα πληθύνω πάρα πολύ τους απογόνους σου». Έτσι πήρε ο Αβραάμ την υπόσχεση του Θεού. Και αφού περίμενε με υπομονή πολλά χρόνια, πέτυχε την εκπλήρωση της ευλογίας που του υποσχέθηκε ο Θεός ως προς το σημείο που αναφερόταν στην επίγεια ζωή του. Απέκτησε δηλαδή από τη Σάρα παιδί, από το οποίο πληθύνθηκαν οι απόγονοι του Πατριάρχη και έγιναν ένα μεγάλο έθνος. Ο Θεός ορκίστηκε στον εαυτό του. Οι άνθρωποι βέβαια ορκίζονται στο Θεό, ο οποίος είναι ανώτερος από όλους, και δίνουν όρκο οι άνθρωποι για να σταματήσουν κάθε αντίρρηση και αμφισβήτηση μεταξύ τους και για να επιβεβαιώσουν την αλήθεια των λόγων τους. Επειδή λοιπόν με τον όρκο αποκλείεται κάθε αμφιβολία και επειδή ο Θεός ήθελε να δείξει καθαρά και με μεγαλύτερη βεβαιότητα σε εκείνους που θα κληρονομούσαν τις επαγγελίες του ότι ήταν αμετάκλητη και αμετάθετη η απόφασή του να πραγματοποιήσει τα όσα υποσχέθηκε, γι' αυτό δέχθηκε από άκρα συγκατάβαση και αγαθότητα να μεσολαβήσει όρκο στα λόγια του. Και δέχθηκε τη μεσολάβηση του όρκου, ώστε με δύο πράγματα στερεά και αμετακίνητα, δηλαδή με την υπόσχεσή του και με τον όρκο του, στα οποία είναι απολύτως αδύνατο να πει ψέματα ο Θεός, να έχουμε εμείς που καταφύγαμε σε αυτόν μεγάλη ενθάρρυνση και προτροπή και στήριγμα προκειμένου να κρατήσουμε δυνατά την ελπίδα που βρίσκεται μπροστά μας. Αυτή την ελπίδα την έχουμε σαν άγκυρα της ψυχής. Αυτή μας ασφαλίζει από τους πνευματικούς κινδύνους και είναι σταθερή και αμετακίνητη και εισέρχεται στον ουρανό, τον οποίο εικονίζει ο ιερός τόπος της σκηνής και του ναού που εκτινόταν πιο μέσα από το καταπέτασμα και λεγόταν Άγια Αγίων. Εκεί, στον ουρανό, ως πρόδρομος μπήκε ο Ιησούς πριν από μας και για χάρη μας, για να μας ανοίξει το δρόμο και για να μας ετοιμάσει τόπο. Και έτσι αναδείχθηκε αρχιερέας όχι προσωρινός αλλά αιώνιος κατά την τάξη Μελχισεδέκ.
Η συνέχεια στο επόμενο τεύχος.